Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Happy City Transforming Our Lives Through Urban Design ni Charles Montgomery ay isang aklat na di katang isip tungkol sa ugnayan ng disenyo ng lungsod at kaligayahan ng tao. Inilathala noong 2013, pinagsasama nito ang urban planning, psikolohiya, pag-aaral sa pag-uugali at mga obserbasyon mula sa iba't ibang lungsod. Pangunahing tanong ng aklat, paano naaapektuhan ng mga kalsada, pabahay, biyahe, parke at pampublikong lugar ang paraan ng ating pamumuhay at pakikitungo sa kapwa? Ipinapakita ni Montgomery na ang lungsod ay hindi lamang koleksyon ng gusali at infrastruktura. Isa itong kapaligirang humuhubog sa stress, kalusugan, pakiramdam ng seguridad at pagkakataong bumuo ng relasyon. Sinusuri niya ang pag-usbong ng suburban sprawl at car-centered planning at itinatapat dito ang mga lugar na mas madaling lakarin, may maayos na pampublikong transportasyon at may bukas na espasyong pinagsasaluhan. Layunin ng libro na ilipat ang focus ng pagpaplano mula sa bilis ng sasakyan at halaga ng lupa tungo sa aktual na karanasan at kapakanan ng mga residente. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lungsod bilang kapaligirang humuhubog sa kaligayahan at pag-uugali. Sentral na argumento ni Montgomery na ang urban design ay may direktang epekto sa nararamdaman at ginagawa ng mga tao araw-araw. Hindi hiwalay ang personal na kaligayahan sa hugis ng kapitbahayan. Kapag ang paligid ay nakakatakot tawirin, maingay, malayo sa pangunahing serbisyo. Oo, walang lugar upang huminto at makisalamuha. Mas tumataas ang pagod at pakiramdam ng pagkakahiwalay. Kapag naman ang mga pangangailangan ay malapit, malinaw ang daanan. At may mga lugar na ligtas para sa paglalakad at pahinga. Mas nagiging posible ang kusang pakikipag-usap, paggalaw at pakiramdam na kabilang sa komunidad. Mahalaga ang puntong ito sa konteksto ng Pilipinas. Sa mga lugar na gaya ng Metro Manila, Cebu at Davao, madalas na sinusukat ang proyekto sa dami ng sasakyang mapadadaan o bilis ng biyahe. Ipinapaalala ng libro na may ibang sukatan din tulad ng oras na nawawala sa trapiko, init na dinaranas ng pedestrian, akses ng matatanda at bata, at kalidad ng pampublikong espasyo. Hindi nito sinasabing may iisang disenyong magpapasaya sa lahat. Sa halip, itinutulak nito ang mga planner at mamamayan na suriin kung anong mga pisikal na hadlang ang araw-araw na naglilimita sa kalayaan, koneksyon at ginhawa ng tao. Ikalawa, ang halaga ng maikling biyahe at mga lugar na kayang lakarin, malaking bahagi ng Happy City ang puna sa lungsod na nakaayos para sa pribadong sasakyan. Kapag napakahaba ng distansya ng bahay papuntang trabaho, paaralan, palengke o serbisyong pangkalusugan, nagiging obligasyon ang mahahabang biyahe. Hindi lamang oras ang kapalit nito. Nababawasan din ang panahon para sa pamilya, pahinga, ehersisyo at pakikilahok sa komunidad. Binibigyang pansin ng aklat ang pananaliksik tungkol sa commuting, kabilang ang ideyang may mas katanggap-tanggap na haba ng biyahe para sa maraming tao, kaysa sa araw-araw na pagkakakulong sa matinding trapiko. Ang walkability para kay Montgomery ay hindi simpleng pagkakaroon ng sidewalk. Kailangan itong maging tuloy-tuloy, ligtas, may lilim, madaling tawiran, at konektado sa mga destinasyong talagang ginagamit. Mahalaga rin ang pagbibisikleta at maaasahang pampublikong transportasyon dahil nagbibigay ang mga ito ng alternatibo sa pagmamaneho. Sa Pilipinas, malinaw ang praktikal na implikasyon nito. Ang paglalakad mula istasyon, terminal o sakayan patungo sa bahay at trabaho ay bahagi ng biyahe, hindi dagdag na detalye lamang. Kung walang ligtas na bangketa, maayos na tawiran at proteksyon laban sa init at ulan, napipilitan ng tao sa mas mahal o mas delikadong paraan ng paglalakbay. Ang punto ng libro, ang mobility ay dapat sukatin sa kalidad ng buhay, hindi lamang sa daloy ng sasakyan. Ikatlo, pampublikong espasyo bilang infrastruktura ng tiwala at pakikisalamuha, ipinapakita ng libro na ang mga parke, plaza, bangketa, community garden, at iba pang pampublikong lugar ay hindi palamuti lamang sa lungsod. Sila ay infrastruktura para sa pakikisalamuha. Sa mga espasyong ito, nagiging posible ang maliliit ngunit mahalagang pagtatagpo tulad ng pagbati sa kapitbahay, paglalaro ng mga bata, paghinto para bumili, o pakikipag-usap sa mga hindi pakilala. Ang ganitong paulit-ulit at mababang panganib na interaksyon ay maaring magpatibay ng pagkilala, tiwala at pakiramdam na may buhay ang isang komunidad. Binibigyang halaga ni Montgomery ang serendipity o mga kapakipakinabang na pagkikitang nangyayari ng hindi planado. Hindi ito nangangahulugang automatikong magiging magkakaibigan ang lahat. Ang mas makatwirang punto ay mas maraming pagkakataon ng tao na makakita, makilala, at makibahagi sa buhay ng lugar kapag hindi puro saradong gusali, malalawak na paradahan at daanang para lamang sa sasakyan ang disenyo. Sa kulturang Pilipino, may katumbas itong diwa sa aktibong barangay, plaza, talipapa at mga espasyong ginagamit sa pagtitipon. Ngunit kailangan ding kilalanin na hindi sapat ang espasyo kung hindi ito ligtas, accessible at maayos na pinapanatili. Ang mahusay na pampublikong lugar ay may upuan, lilim, ilaw, malinaw na paggamit at puwang para sa iba't ibang edad at antas ng kita. Dito na iba ang libro dahil inuugnay nito ang disenyo sa mismong kondisyon ang ugnayang panlipunan. Ika-apat, berde at likas na espasyo bilang bahagi ng malusog na tirahan. Maring ipinaposisyon ng Happy City ang luntiang espasyo bilang mahalagang bahagi ng habitat ng tao, hindi luho na maaari lamang idagdag kapag may sobrang lupa o pondo. Tinutukoy ni Montgomery ang mga pag-aaral na nag-uugnay sa akses sa kalikasan at mas mabuting kalusugang pangkaisipan. Sa masinsing kapaligiran ng lungsod, ang puno, parke, hardin at iba pang anyo ng halaman ay maaaring magbigay ng pahinga mula sa ingay, siksikan at tuloy-tuloy na atensyong hinihingi ng trapiko at komersyo. Hindi limitado ang ideya sa malalaking parking malayo sa tirahan. Kasama rito ang maliliit na pocket park, mga punong nagbibigay lilim sa bangketa, rooftop garden at mga espasyong berde na madaling marating sa pang-araw-araw na paglalakad. Mahalaga ang accessibility dahil hindi pantay ang benepisyo kung ang luntiang lugar ay para lamang sa may kotse o sa nakatira sa eksklusibong subdivision. Sa Pilipinas, may dagdag na kabuluhan ito dahil sa matinding init, pagbaha at kakulangan ng bukas na espasyo sa maraming urban area. Ang mga puno at permeable na lupa ay hindi kapalit ng malawakang solusyon sa klima at drainage, ngunit maaari silang maging bahagi ng mas matatag at mas komportableng lungsod. Ipinapaalala ng aklat na ang pagplano para sa kalusugan ay hindi dapat nakakulong sa ospital o klinika. Nagsisimula rin ito sa mga rutang nilalakaran at tanawing nararanasan araw-araw. Panghuli, paglampas sa suburban sprawl at modernistang planong hiwalay sa tao. Sinusuri ni Montgomery ang mga aral mula sa kasaysayan ng urban planning, lalo na ang mga modelong nangakong lulutas sa siksikan at sakit ng lumang industrial na lungsod. Sa unang tingin, ang pagkalat ng tirahan patungo sa suburb ay nagbigay ng mas maraming espasyo at paglayo sa maruming sentro. Ngunit sa kalaunan, ang pagkakahiwalay ng pabahay, trabaho, tindahan at serbisyo ay nagpalalim ng pagdepende sa kotse. Ang resulta ay maaring mahahabang biyahe, mataas na gastos at mas kaunting pagkakataon para sa kusang pakikisalamuha. Ginagamit din ng aklat ang mga modernistang eksperimento. Kabilang ang Brasilia bilang babala laban sa pagpaplanong masyadong nakatuon sa ingranding anyo, zoning at pagtingin mula sa itaas. Ang isang lungsod ay maaaring kahanga-hanga sa drawing o aerial photograph ngunit hindi komportable sa taong tumatawid sa kalsada, naghahanap ng lilim o kailangang makabili ng pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi argumento ni Montgomery na masama ang lahat ng suburb o na dapat burahin ang umiiral na mga ito. Mas praktikal ang direksyon niya ang pag-retrofit sa mga lugar upang maging mas mixed use, mas konektado at mas angkop sa paglalakad, bisikleta at transit. Para sa mga Pilipinong lungsod, mahalaga ito sa pag-iwas sa mga bagong development na puro gated housing at commercial strip na umaasa sa sasakyan. Ang kalidad ng isang plano ay dapat makita sa karanasan ng tao sa lupa, hindi lamang sa mapa. Bilang pagtatapos, ang Happy City ay para sa mga urban planner, arkitekto, opisyal ng lokal na pamahalaan, developer, estudyante at mamamayang gustong mas maunawaan kung bakit ang ilang lugar ay nakapagpapagaan ng araw-araw na buhay, habang ang iba ay nakapagpapataas ng pagod at pagkakahiwalay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nakararanas ng trapiko, kakulangan ng ligtas na bangketa at kakapusan ng parke. Dahil nagbibigay ito ng wika upang iugnay ang mga problemang ito sa mas malawak na usapin ng disenyo at pampublikong patakaraan. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pagbabago ng tanong na ginagamit sa pagpaplano. Sa halip na magtanong lamang kung paano mapabibilis ang sasakyan o mapapataas ang halaga ng proyekto, hinihikayat nitong itanong kung sino ang makakagalaw ng ligtas, sino ang may malapit na serbisyo at saan maaring magtagpo ang mga tao. Hindi ito simpleng recipe book para sa perpektong lungsod. Kinikilala nito na magkakaiba ang kultura, klima, ekonomiya at umiiral na anyo ng bawat lugar. Naiiba ang Happy City sa maraming aklat tungkol sa urbanismo dahil hindi lamang nito ipinagtatanggol ang density, transit o green space sa technical na batayan. Pinagdurugtong nito ang mga ito sa ebidensya at karanasan ng kaligayahan, social connection stress at kalusugan. Dahil dito, ang urban design ay lumalabas hindi bilang espesyalistang usapin lamang, kundi bilang kolektibong pagpili tungkol sa uri ng araw-araw na buhay na naisuportahan ng isang lungsod. Kung gusto mong sumuporta Charles Montgomery, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.